Svon hefur óskað eftir að taka til máls.
Virðulegi forseti, nú þetta mál lætur ekki mikið fyrir sér en það er svona samhengi í þessu öllu saman. Hér á í umræðu, eða réttara sagt síðasta haust, að þá var tekin upp svo nýbreytni að setja á svæðisbundna flutningsjöfnun og þegar að var unnið að lagafrumvarpi í kringu það sem var gert í góðri samvinnu stjórnar og stjórnarandstöðu og þá var talað að þetta væri einungis upphafið af því að koma hér á heildstæðu kerfi sem að leiti til þess að flutningskostnaður myndi lækka út á landsbyggðinu. Hér er það verist, hafa verið horfið frá því og því miður er þetta ekki þeirri nefnd sem að ég á sæti í þannig að ég mun ekki geta fjallað um þetta mál á þeim vettvangi eða á nefnda vettvangi heldur verða að gera það á öðrum vettvangi. Nú hér er sagt að flutningsjöfnunarstyrkirnir að þeir eigi að lækka á næsta ári frá því sem nú er, það er að vísu óveruleg lækkun, það er ekki nema 3,5 milljón, en þegar að var lagt í þessa vegferð þá var talað að það yrði varið meiri fjármunum til ríkis, nei til þessa jafna flutningskostnað í landinu og þetta væri einungis fyrsta skrefi, þannig að eitthvað er þetta nú öfug snúið. Ég get lýst vandamálun ágætlega ef ég tek bara eitt fyrirtæki sem er staðsett á Akureyri sem er í kjötvinnslu. Það fyrirtæki flytur nánast allar sínar afurðir á markað hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að flestir búa og flutningskostnaðin hjá fyrirtæki eru 120 milljónir á ári. Það er að segja, þetta er það sem eru hvað, er það ekki eitthvað 60% af heildar flutningsstyrkjum sem að á að setja í þetta á næsta ári og var sett á þessu ári. Þetta fyrirtæki sem að eyðir 120 milljónum í flutninga út af staðsetningu, samkeppnisstaða þess er 120 milljónum verri vegna staðsetningar heldur en fyrirtæki sem væri staðsett hér í Reykjavík. Þannig að það er algjörlega ljóst að hér er einungis verið að svona krafla í yfirborðið með flutningsstyrki eða jöfnum flutningskostnaðar og þetta sæti mikil furðu að ekki skuli hafa verið haldið áfram þeirri góðu vinnu sem að var hafin hér á þessu ári með lögum frá Alþingi sem sett voru síðasta haust. Þannig að sumir getu eftir vill hugsa sem svo eða sagt sem svo að þetta væri nú eitthvað landsbyðadekur og kjördæmapot og annars líkt eins og maður heyri þegar að er talað landsbyðina oft og iðulega, en því er öðru nær. Við sjáum að þetta er tíðkað í nágrannalöndunum, Svíþjóð og Noregi, að það þykir eðlilegt að reyna að jafna flutningskostnað til þess að jafna svona lífsgæðin og samkeppnisstöðu fyrirtækja á þeim stöðum sem að eru kannski úr eða eru langt frá miðjunni, getum við sagt, og þetta sérstaklega við Ísland vegna þess eins og við vitum að þá er Ísland því sem næst borgríki. Þannig að allt sem að hægt er að gera til þess að íta undir og styðja við framleiðslu sem að á sér stað út á landsbyðinni, að það er að finna góða. Nú, þannig að ég get ekki orða bundist og er fyrir miklum vonbrigðum að ekki skuli vera haldið áfram þessari góðu vinnu sem að var unnin þegar að stjórn og stjórnarandstaða í samstöðu komu sér saman um það að hér skildi reynt að setja upp kerfi sambærlegt við það sem að þekkist í nágrannalöndunum til þess að styðja við flutninga. Þannig að ég verð að lýsa því yfir að ég get ómögulega sætt mig við þessa þróun og mun reyna að hafa áhrif á það að þessi vinna verði þróuð áfram og til að ná fram þeim markmiðum sem ég hef lýst hérna.
Þá tökum við máls háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjörðu.